Qophii fayyaa. Walgayiin fayyaa shamarraniif dubartootaa irratti fuulleffate Maleeshiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Gama kaaniin hanqinni nyaataa ijoollee mudate dandeetti barnoota hordofuuf qaban kamiidhu ta'uun ibsameera. Mata duree lameen irratti gabaasa ergame jaalannee dhiyeessa.
Jaarmayaan sadarkaa addunyaatti hundeeffameef Woman Deliver jedhamu fayyaa dubartootaaf shamarranii irratti kafuulleeffate walgayii sadarkaa addunyaa tokko magaalaa galma mootummaa Maleeshiyaa Kuala Lumpur keessatti gaggeessee jira. 1,700 ka ta'an bakka buutonni mootummootaa, hoogganoonni jaarmayoota adda addaa kanneen imaammata baasaniif bakka buutonni jaarmayoota dhuunfaa yookaan NGO irratti hirmaataniiru. Dubartoonniif shamarran mirga ofii akka hubatan gochuu fi quunnamtii saalaaf dhukkuboota sana waliin wal qabatanii dhufan akkasumas ulfaaf da'umsa kan ilaaleen karoora maatii qabaachuuf odeeffannoo ga'aa argachuu qabu jedhu. Fakkeenyaaf waggootii darban 30 caalaa keessatti HIV/AIDS'n hawaasa keessatti caalaatti kan miidhe dubartoota. Du'a yeroo ulfaa dubartoota irra ga'u 5 keessaa harki tokko dhukkuba AIDS'tti hidhata qaba. Of eeggannoo barbaachisu akka hubatan gochuudhaaf shamarran ijoollummaa kaasee barsiisuun bu'aa guddaa qaba jedhu dhaabbata tokkummaan mootummootaa hundeesseef hojii gaggeessituu kata'an Kaati Kaalvin.
If you address a girl's issues across the board, you have a really good chance of ensuring that she will have an opportunity.
Mootummaa addunyaa irratti waa'ee shamarranii yoo barsiifne akka isaan lubbuun jiraachuuf carraa argatan gochuudha. Fayyaa qabaatanii jireenya ofiif kan maatii isaanii akka jijjiiran gochuu jechuudha.
Jaarmayaa Nike Foundation jedhamuuf hojii gaggeessituu kata'an Mariyaa Ethel akka jedhanitti yeroo hundumaa shamarran bakka bu'anii waa hojjechuuf carraan jiru xiqqoodha.
The younger girls are full of hope. I want to be a doctor. I want to be a pilot. And with enormous hope and aspiration. But at that moment of...
Shamarran ijoollummaa isaanitti abdii qaban dubbatu. Doktora ta'uun fedha, balaliistuu xayyaaraa ta'uun fedha jedhu. Abdii guddaaf kaka'umsa hammana jedhanii dubbachuu hin danda'amne qaban. Garuu yeroo umriin isaanii 13, 14 yookaan 15 ga'u yaaddi isaanii guutummaatti jijjiirama. Waanni dubbatan hundumtuu milkaa'ina argachuuf danqaa isaan dura jiru irratti kafuulleeffatu ta'a. Keessuma hookkara irratti raawwatamuuf dinagdee yookaan jireenya harka qalleeyyii maatii isaanii keessa jiruun rakkatu.
Itala akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti shamarran maatii isaanii rakkoo dinagdee yeroo isaan quunnamu jireenyi isaanii akka jijjiiramu yaaddoon qabamanii hubatu.
She will be the first to leave school. She will be the first to not eat.
Mana barumsaa dhiisuuf ishee jalqabaa taati. Waan nyaatan dhabuuf ishee duraa taati. Egereen isaaniis dinagdee maatii isaanii irratti kan hirkatu ta'uun beeku. Kun immoo gara fuula duraatti guddina jireenya isaanii akka danqu shamarran ni beekan.
Hookkarri shamarraniif dubartoota irratti gaggeeffamu haamaa ta'uusaa walga'ii kanarratti kan ibsame yoo ta'u walaba ta'anii jiraachuuf carraa argachuu qabu jedhu hirmaattoonni walga'ii kanaa. Kana malees gama dinagdee fi jireenya hawaasummaa keessatti akka of danda'an gochuuf mana barumsaa dhaqanii akka baratan gochuun akkaan barbaachisaadha. Gorsaan addaa kan tokkummaa mootummootaa Dr. Nafiis Sadiq akka jedhanitti barnoota kan ilaaleen wanni shamarran barachuu fedhanii fi kan barataa jiran gidduu adda addummaa jira.
The fact that they can go to school is the decision of the family and the family still in...
Mana barumsaa dhaquu isaaniiyyuu warratu murteessa. Kana malees baadiyyaa biyyoota addunyaa irra jiran harka caalaa keessatti magaalaalee hanga tokko keessattis utuu nafin ijoollee dhiiraatu carraa duraa argata.
Barnoota dhabuu jechuun carraa ogummaa argachuu dhabu akkasumas waa ituu hin baratin hafuudha jedhu Dr. Sadiq.
They want to keep the girl ignorant and you know there are hundreds of women, thousands of women in our societies.
Shamarran wallaaloo ta'anii akka hafan fedhu. Hawaasa keenya keessatti dubartoonni 1,000 hedduun heerumanii waa'ee quunnamtii saalaa waan tokko kan hin beekne ni jiran. Vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa ituu jiru of irratti hin beekan.
Jaarmayaa Master Card Foundation jedhamuuf hojii gaggeessituu kata'an Riitaa Rooy wanni shamarran barumsa tolaa haa argatan jedhu hin jiru jedhu.
Even for primary education which is free, there are fees which are related to uniforms, to books, to supplies, to events.
Barnoota sadarkaa duraa kan silaa tola kennamu keessatti yuunifoormii mana barumsaa kitaabotaaf kanneen biroo barumsaaf barbaachisoo ta'an bituuf maatiin humna isaan qaban. Kana malees barnoota sadarkaa lammataaf yuunivarsiitii keessatti gatii nyaataa baasuun rakkoo biraati.
Garuu shamarran akka barataniif carraa kennuun bu'aa guddaa qabaa jedhu Rooy.
The opportunity to invest in young girl or an adolescent girl's education is nothing short of
ijoollee durbaa xixiqqoof shamarran gurguddoo barnoota akka argatan gochuuf maallaqni ba'u jireenya rakkisaa keessaa isaan baasuu qofa otoo hin taane hawaasa barate qabaachuuf guddina dinagdee milkaa'ina qabu argamsiisuuf gargaara.
Jaarmiyaan Wuuman Deliver jedhamu kan walga'ii kana qopheesse sadarkaa addunyaatti hundeeffame bara 2007-2010 walga'ii wal fakkaataa kan gaggeesse yoo ta'u inni amma Maaleeziyaa keessatti gaggeeffamu yeroo 3ffaaf ta'uusaa. Ijoollee addunyaarra jiran 4 keessaa harki tokko barnoota isaaniin milkaa'ina kan hin arganne ta'u kan ibse jaarmiyaan Biriteen keessatti maaddeffate Save the Children. Kunis sababa hanqina nyaataan waan gidiramaniif ta'uu ibsee jira. Kanaafis baatii waxabajjii seenuuf jiru kanatti Ayerlaand keessa akka wal ga'uuf jiran hoogganoonni biyyootii dureeyyii G8 jedhamanii rakkoo kanaan bisuu qabu jedha Save the Children. Jaarmiyaa kanarraa David McNair akka jedhanitti.
Ijoollee nyaata dhabuun ergaraman kun qormaata barnootaa kan irra ga'an yeroo hunda qabxi gadaanaa argatu. Ijoolleen umriin isaanii 8 jechoota salphaa ta'an dubbisuu hin danda'an. Jireenya kana keessa naa dabran oguma tokko baratanii sana boodas maallaqa argatanii ittiin jiraachuuf ofirratti amantaa hin qabaatan.
Gabaasni haaraa ba'e kun qorannaa sadarkaa addunyaatti Yuunivarsiitiin Oksfoord gaggeesse irratti hirkate. Qorannaan Itoophiyaa, Hindii, Peeruuf, Veetnaam of keessaa qabu kanarratti ijoollee 1000 hedduutu hirmaate. Oduu gabaasaan gaazexaa Biriteen kan Deeli Telegiraaf jedhamu akka gabaasetti waggaa 10 dura jechuun bara 2003 booricha Itoophiyaa dhaqe bakka mooraa itti namoonni beela'an nyaachisan keessatti ijoollee arge ture keessaa hargiisoo tasfaa'ee tokko ta'uu ibseera. Waggaa 5 booda deebi'ee yeroon dhaqu jedhe hargiisoon mana barumsaa sadarkaa duraa Shemeenaa jedhamu keessatti kutaa 1ffaa barataa jira. Umriin isaa garuu 15 hojjaansaa baay'ee gabaabaadha jedheera. Isumayyuu barattoonni umriin 6 waan bira ga'an inni hubatu daafoo beelli dhaqqabsiisu keessaa akka fakkeenyaatti kan dhiyaate ture. Dubartiin tokko yeroo ulfooftu kaasee hanga daa'imman dhalatanii waggaa 2 guututti yeroon kun guddina sammuu ijoollee fakkaan barbaachisaadha. Dubartiin ulfaas ta'e kan aannan harmaa hoosistu akkasumas mucaan dhalate nyaata walqixxaataan argatan taanaan guddinni sammuu fi yaadinni maddisiisuu rakkoo keessa seena. Garuu jedhu McNair. Hanqinni nyaataa sammuu qofa otoo hin taane kan biraas kan miidhu qaba.
Ijoolleen nyaata dhabuudhaan ergaraman qaamaan xixiqqoodha. Maatiinis ta'e kanneen isaan guddisan akka ijoollee xinnootti isaan ilaalu akka ijoollee xixiqqootti itti dubbatu. Kanaaf sammuun isaanii waan silaa umriin isaanii maddisiisuu qabu yaadu.
Ijoollummaatti hanqina nyaataan miidhamuun guddina dinagdee biyyoota guddataa jiranii keessaa irratti sodaa guddaa uumeera. Tokkummaan mootummootaa waggaa darbe gabaasa dhiyeessan ijoolleen umriin isaanii 5 gadii kanneen Eeshiyaa gama kibbaa keessaa harka 50 ta'an akkasumas ijoolleen umriin isaanii 5 gadii kanneen biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessa jiraatan harki 40 sababa nyaata walqixxaataa hin argatiin hafaniin hojjaan isaanii gabaabaa ta'ee hafe. Save the Children akka tilmaametti ijoolleen ijoollummaa nyaata dhabuun ergaraman kun yeroo ga'eessa ta'an hojii misoomaa silaa gaggeessuu qaban harka 20 hanqisuun dinagdee addunyaa irratti doolaara biliyoona 100 hambisuuf jiru. Kanaaf jedhu McNair amma hanqina nyaataa irratti fuulleffatanii hojjechuun yeroo dheeraaf bu'aa argamsiisuu qaba. Save the Children nyaata walqixxaataa argamsiisuu irratti hojjechuuf kan oolu doolaara biliyoona 1 waggaatti ramaduuf fedhii qaba. Kaayyoonsaas biyyoonni maddigalii isaanii giddugaleessa ta'e waa'ee nyaata madaalamaa argamsiisuu jedhu ajandaa isaanii isa jalqabaa akka godhatan gochuufi. Kanarraa kanumaan hin xumura. 7 olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.